Ripanj je naseljeno mesto koje pripada Beogradskoj opštini Voždovac. Sa nekadašnjih 10.000 stanovnika, bilo je to najveće selo na teritoriji Beograda, a od današnjih 20.000 žitelja, veoma mali procenat se i dalje bavi poljoprivredom kao osnovnom delatnošću. Pre 20-ak godina u fabrici elektroopreme Minel, koja se nalazi u Ripnju, radilo je nekoliko hiljada ljudi, dok je danas broj radnika samo nekoliko stotina i većina stanovnika Ripnja na posao putuje u 30 km udaljeni Beograd. Smešten je u brdovitim, pod avalskim predelima, između Lipovice i Barajeva sa zapadne i avalskog druma sa istočne strane. Ripanj se prostire između naselja Resnik i Pinosava, koja su bliža Beogradu, i Ralje i Sopota, koji su dublje u Šumadiji. Kroz Ripanj prolaze dve železničke pruge međunarodnog značaja, iz Beograda ka Nišu i dalje prema Sofiji ili ka Solunu i druga ka Baru, a računajući i prugu kroz naselje Trešnja, za Niš preko Male Krsne, znači da je u zlatno vreme železničkog transporta u selu radilo pet železničkih stanica na tri pruge. Istorija naselja u Ripnju počinje pre 7000 godina, u vreme vinčanske kulture koja je potvrđena arheološkim nalazima neolitskih predmeta, figurica i nakita na lokaciji Čaršija Ripanj. U starom veku su Rimljani, a zatim srednjevekovni srpski rudari Sasi, eksploatisali srebro i živu iz ripanjskog rudnika. Dok sredinom 20. veka nije nalazište iscrpljeno i rudnik konačno zatvoren. Samo ime naselja Ripanj je verovatno nastalo od imena crvenih stena Ripa, a prvi put se pominje u poreskim beleškama iz vremena turske okupacije u 16. veku kao selo Hripanj. Među istorijske zanimljivosti Ripnja ubrajaju se prva škola iz 1824. i prva crkva Brvnara iz 1820. koju je 1894. zamenila crkva Svete Trojice, izgrađena u srednjevekovnom, kombinovano moravsko-raškom arhitektonskom stilu. Osim već pomenutih Trešnje i Čaršije, u Ripnju se razlikuju i zaseoci ili krajevi, Bela Zemlja, Brđani, Kablar, Kolonija, Prnjavor, Stepanišovac i Stražarija. Najpoznatiji zaselak je Prnjavor, do koga je, za razliku od drugih krajeva Ripnja, stigao gradski vodovod. U njemu postoji osnovna škola, a povezan je i sa Beogradom linijama Beovoza, GSP-a i Laste. U blizini Prnjavora je maleno veštačko jezero Trešnja, površine 45 ari, mesto na kome je snimljeno nekoliko poznatih filmova i serija, kao što su recimo Maratonci trče počasni krug i Složna braća. Nekadašnji motel uz samo jezero je u ruševinama. Nekada betonirana obala je zapuštena, ali je Trešnje i dalje zanimljivo izletište za pecaroše, bicikliste, roštiljđije i lovce, koji u okolnim šumama pronalaze divlje svinje i srne. Stanovnici Ripnja koji imaju potrebu za prevodom i overom zvaničnih dokumenata i javnih isprava mogu se za ove usluge obratiti stručnjacima angažovanim u prevodilačkom centru Akademije Oxford i vrlo lako i brzo obaviti dati posao. Žiteljima ovog dela Beograda možemo da ponudimo i kurseve stranih jezika, na kojima se, posle položenog završenog ispita, dobijaju međunarodno priznati sertifikati o stečenom znanju. Organizujemo i profesionalno osposobljavanje, odnosno dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, za različite poslove koji podrazumevaju treći ili četvrti stepen stručne spreme, ali i obuku za rad na računarima, prema najnovijim svetskim standardima, kao i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u gimnazijama, srednjim i višim školama i na fakultetima. Ko su i na koji način rade prevodioci i sudski tumači Ripanj? Svi jezički stručnjaci koji prevode i overavaju vaša zvanična dokumenta i javne isprave u okviru Akademije Oxford imaju visoko obrazovanje, bogato profesionalno iskustvo i izuzetne organizacione sposobnosti, prevodioci i sudski tumači Ripanj, diplomirali su sa najvišim ocenama na odgovarajućim smerovima filoloških fakulteta i od nadležnih državnih organa dobili potrebnu licencu za rad. Mnogi od njih rade upravo sa svojim maternjim jezicima, što bez sumnje utiče na kvalitet prevoda koje mogu da ponude, a klijentima osigurava ispunjavanje svih zahteva na profesionalnom nivou. Prevodioci i sudski tumači Ripanj su izuzetno dobri poznavaoci gramatike, pravopisa i ostalih normativa jezika za koji su se opredelili, a takođe vrlo dobro poznaju i stručnu pravnu terminologiju i aktuelne zakone i propise, budući da u opis njihovog posla spada i legalizacija prevedenih dokumenata prema utvrđenoj proceduri. Zahvaljujući svojim stručnim sposobnostima, dugogodišnjem bavljenju ovim poslom i izuzetnoj prevodilačkoj veštini, naši jezički stručnjaci klijentima omogućuju da na jednom mestu, u relativno kratkom vremenskom periodu i po cenama koje bi mogle da se odrede kao više nego povoljne, dobiju materijal na jeziku koji su tražili, zvanično overen i spreman za uključivanje u međunarodni pravni saobraćaj. Obrada službenih materijala može se grubo podeliti u dve faze. Prvu čini prevođenje konkretnog teksta na ciljeni jezik, a drugu legalizacija prevoda pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Međutim, ova dva segmenta obrade su vrlo međusobno povezana i uslovljavaju jedan drugog, budući da bez kvalitetnog prevoda novi dokument ne može biti zvanično legalizovan. Sa druge strane, materijal na novom jeziku, makoliko da je precizno i kvalitetno uređen, sa stanovišta zakona potpuno je bezvredan ukoliko se na njemu ne nalazi pečat ovlašćenog stručnog lica. Dakle, prevodioci i sudski tumači Ripanj moraju vrlo pažljivo da prevedu traženi dokument na novi jezik i da pritom veoma vode računa o izražavanju stručnih reči i termina, jer oni predstavljaju osnovu zvaničnog spisa i moraju biti sasvim jasni i nedvosmisleni, kako bi se isključila bilo kakva mogućnost dvojakog tumačenja. Tokom rada slede sva pravopisna, gramatička, sintaksička i druga pravila jezika na koji prevode, kao i njegov duh u opštem smislu, a novi materijal pišu takozvanim administrativnim stilom, koji je zastupljen u službenim spisima i odlikuje se preciznim i jasnim jezikom, ustaljenom i ukalupljenom leksikom i sintaksom, konciznošću i jednostavnošću, sa ciljem da se vrlo nedvosmisleno izrazi konkretni sadržaj. Kada se prevod završi, pregledaće ga najpre sami njegovi autori, a zatim će proći još jednu stručnu kontrolu, za koju su zaduženi lektori, pa će se na taj način osigurati i korekcija čak i najsitnijih nepodudarnosti sa izvornim spisom, nepravilnosti ili grešaka. Na ovom mestu počinje proces legalizacije prevedenog dokumenta, kada on biva vrlo pažljivo upoređen sa originalnim materijalom, koji se iz tog razloga našim stručnjacima takođe mora dostaviti na uvid. Ovo sravnjivanje materijala na novom jeziku sa njegovim originalom mora se sprovesti zato što je prevodilac i sudski tumač Ripanj obavezan da se pre samog čina overe uveri u potpuno podudaranje pomenuta dva dokumenta, kako u pogledu sadržaja, tako i u smislu korišćenih stručnih izraza i termina, kao i stila izrade. To zapravo moraju biti dva sasvim ista materijala, koji su samo napisani različitim jezicima. Dakle, ukoliko su svi navedeni uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač Ripanj će na prevod staviti svoj pečat sa jedinstvenim registracionim brojem, a zatim dokument potpisati. Nakon ovog čina, dotični materijal postaje pravno validan i tretira se jednako kao i bilo koji drugi original, te se nesmetano može koristiti u međunarodnom pravnom prometu. Prevodilac i sudski tumač Ripanj radi sa sledećim dokumentima. U prevodilačkom centru Akademije Oxford sve vrste zvaničnih dokumenata i javnih isprava mogu biti prebačene na jezik koji klijent traži, a nakon toga i overene na zakonom definisan način. Vrlo često prevodioci sudski tumači Ripanj imaju zadatak da prevedu i overe različita dokumenta koja se koriste u međunarodnom biznisu, tačnije rečeno u vođenju firmi, poslovnim transakcijama i svim ostalim delatnostima koje podrazumevaju poslove na nivou više država. Tu, na primjer, spadaju bilansi uspeha, finansijski izveštaj, izvodi iz agencije za privredne registre, APR-a, osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, ulazne i izlazne fakture, kao i različite vrste poslovnih odluka. Prevodioci i sudski tumači Ripanj mogu u potpunosti da obrade i sve tipove poslovnih ugovora, poput recimo kupoprodajnih, ugovora o saradnji, o prodaji roba i usluga i sličnih, ali i poreski identifikacioni broj, PIB, bilans stanja, potvrde o kvalitetu proizvoda, godišnje izveštaje, statut preduzeća, revizorske izveštaje i mnoga druga srodna dokumenta. Kako se u modernom biznisu vrlo često organizuju javna prikupljanja poslovnih ponuda, takozvani tenderi, prevodioci i sudski tumači Ripanj kvalifikovani su i za prevod i overu materijala koji se u tu svrhu koriste. Ovde se između ostalog misli na opšte uslove, uputstva za ponuđače, predmere, obrasce i grafičku dokumentaciju sa tehničkim specifikacijama. Firme ili pojedinci koji posluju u domenu građevine, nauke i tehnike, ili pak imaju nekih dodirnih tačaka sa ovim oblastima, često traže overene prevode stručnih pisanih materijala, pa tako prevodilac i sudski tumač Ripanj radi i sa naučnim i tehničkim patentima, građevinskim projektima sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom, uputstvima za rukovanje, laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka, deklaracijama proizvoda i mnogim drugim sličnim spisima. Pored raznovrsnih pravilnika, izveštaja, licenci, sertifikata, ovlašćenja, punomoćja kao i pravno zasnovanih sporazuma, poput na primjer ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i mnogih drugih. Prevodioci sudski tumači Ripanj prevode i overavaju i sva ostala pravna akta, to jest dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim procesima i ostalim pravnim poslovima koji se odvijaju na nivou više država. To su recimo saglasnost o zastupanju, dozvole za boravak, zahtev za dobijanje vize, naslednička i sve ostale zvanične izjave pojedinaca, ali i različiti tipovi sudskih rešenja, presuda i odluka, od kojih se, na primjer, vrlo često traži obrada presude o razvodu braka. Na zahtev klijenata, naši stručnjaci uradiće i vrlo precizan i kvalitetan prevod tekovina Evropske unije, preciznije rečeno, pravnih normi ove zajednice evropskih država. Budući da se u današnje vreme mnogi ljudi odlučuju da potraže medicinsku pomoć u nekoj stranoj zemlji ili da u lečenju upotrebljavaju uvozne lekove i preparate, postoji i potreba za prevodom i legalizacijom različitih materijala koji se tiču farmacije ili medicine. Iz ovih sfera, prevodilac i sudski tumač Ripanj radi sa specifikacijama farmaceutskih proizvoda, lekarskim nalazima, uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, kao i sa raznovrsnom dokumentacijom o medicinskim proizvodima. Osim standardnih ličnih isprava, kao što su pasoš, vozačka dozvola i lična karta, prevodioci sudski tumači Ripanj obrađuju i sva ostala dokumenta koja se odnose isključivo na ličnost jedne osobe, a koja, između ostalog, obuhvataju krštenicu, saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, venčani list, potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu i umrlicu. U širem smislu na ličnost jedne osobe odnose se i raznovrsne potvrde i uverenja koja je prevedena i overena potrebno predati nadležnoj službi u inostranstvu. kako bi se ostvarila konkretna lična prava ili obavio neki drugi posao. Tako će za vas prevodioci i sudski tumači Ripanj u potpunosti obraditi potvrdu o mestu boravka, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, kao i onu o stanju na tekućem računu u banci, o neosuđivanosti, ali i vrlo često traženu i u svim zemljama aktuelnu, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje se ne može stupiti u brak sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje. Na ličnost jedne osobe se uslovno rečeno odnose i različita dokumenta vezana za oblast obrazovanja, koja takođe prevode i overavaju prevodioci i sudski tumači Ripanj. Oni su naime neophodna ukoliko pojedinac želi da zasnuje radni odnos, školuje se ili usavršava van granica svoje zemlje, jer se tako može potvrditi način rada u konkretnim obrazovnim ustanovama ili pak nivo školske spreme određene osobe. Iz ove oblasti prevodimo i overavamo dakle nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, uverenja o položenim ispitima, prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole i naravno diplome i sve dodatke koji se na njih odnose. Kako predviđa Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Ripanj su pre stupanja na dužnost prošli predviđene provere podobnosti za obavljanje jednog tako odgovornog posla i pred nadležnim državnim organima položili profesionalnu zakletvu. Na taj način su i zvanično obavezani na rad u skladu sa važećim zakonima, ali i na adekvatan odnos prema korisnicima svojih usluga i dokumentima koja im se poveravaju na prevod i overu. Oni su dakle obavezni da maksimalno poštuju vašu privatnost, kao najveću poslovnu tajnu čuvaju podatke koji im se tokom rada otkrivaju i vaša dokumenta zaštite od bilo kakve vrste nepoželjene upotrebe. Tako možete biti sigurni da ćete kod nas, osim kvalitetnog prevoda na jezik koji tražite i legalizacije novog dokumenta u skladu sa predviđenom procedurom, dobiti i svu sigurnost koja se traži prilikom obrade zvanične dokumentacije i bezuslovnu diskreciju. Prevodilac i sudski tumač Ripanj kvalifikovan je za prevode u okviru sledećih jezika. Osim prevoda sa srpskog na neki strani jezik ili u obrnutom smeru, sa nekog drugog na naš maternji jezik, u prevodilačkom centru Akademije Oxford radi se i prebacivanje sadržaja zvaničnih dokumenata i javnih isprava u okviru dva strana jezika. To je zapravo usluga po kojoj smo poznati u prevodilačkim krugovima, budući da se kod nas ovaj posao obavlja direktno, u jednom potezu. Tačnije rečeno, prevodioci i sudski tumači Ripanj, materijale izvorno sačinjene na nekom jeziku koji nije srpski, odmah prebacuju na drugi traženi strani jezik, a ne koriste metodu postupnog prevođenja u dve faze, odnosno ne praktikuju prvo prebacivanje teksta sa osnovnog na srpski jezik, pa tek onda sa srpskog na ciljani strani jezik, kako se inače radi u većini ostalih prevodilačkih agencija na našim prostorima. Dakle, naši jezički stručnjaci su u toj meri kvalifikovani, opšte informisani i obrazovani, iskusni i umešni u prevođenju, da ovakvu vrstu prevodilačke usluge mogu da obave za vrlo kratko vreme, a izuzetno kvalitetno i precizno, čime praktično idu na ruku svojim klijentima, jer im na taj način štede i vreme i novac, jer ne samo što opisani posao kod nas kraće traje, nego na drugim mestima, nego ova usluga manje košta, jer za nju nije potrebno angažovati više stručnjaka različitih specijalnosti. Prevodioci i sudski tumači Ripanj sadržaje službenih spisa prevode u okviru više od 40 jezika koji se govore ne samo u Evropi, već i u drugim delovima sveta, osim engleskog, ruskog, nemačkog i francuskog jezika, koji su u svim delatnostima aktuelni i vrlo često traženi. U radu koristimo i španski, portugalski, italijanski, grčki, turski i arapski jezik, ali i one koje se govore u susednim zemljama, kao što su na primjer mađarski, rumunski, bugarski, albanski, zatim makedonski, hrvatski i bosanski. Prevodilac i sudski tumač Ripanj kvalifikovan je i za rad sa slovenačkim, ukrajinskim, holandskim, kineskim, japanskim, poljskim, češkim i slovačkim, ali i sa jezicima koji se svrstavaju u skandinavsku grupu, to jest sa švedskim, danskim, finskim i norveškim. Iako se latinski već vekovima nigde ne koristi kao govorni jezik, te se više ne smatra živim, i u naše vreme je zastupljen u pisanim stručnim dokumentima vezanim za oblast medicine, farmacije, veterine ili pravnih nauka. Te prevodilac i sudski tumač Ripanj klijentima može da omogući i prevodilačke usluge koje obuhvataju pomenuti jezik. Kako su poznavaoci estonskog, korejskog, pakistanskog, zatim romskog, hebrejskog i persijskog jezika prilično retki na našim prostorima, prevodilačke usluge koje obuhvataju neki od njih se ne mogu često dobiti u ovdašnjim prevodilačkim agencijama. No kako Akademija Oxford uvek nastoji da izađe u susret zahtjevima svojih korisnika, u svojoj ponudi imamo i prevode koji obuhvataju neki od pomenutih jezika. Usluge prevoda dokumenata i javnih isprava kod nas mogu da dobiju i klijenti sa oštećenim sluhom i smanjenim govornim sposobnostima, budući da u svojoj stručnoj ekipi imamo i prevodioce i sudske tumače za znakovni jezik, koji će strankama sa ovakvim posebnim potrebama omogućiti da brzo i lako obave željeni posao. Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Ripanj? S obzirom na to da je kompletna obrada zvaničnih dokumenata i javnih isprava, koji obuhvata prevod na traženi jezik i overu prevoda pečatom ovlašćenog stručnog lica, najpogodnija i u finansijskom smislu najisplativija za naše klijente, najčešće upravo i dobijamo zahteve za ovakvom tipom usluga. Međutim, kako Akademija Oxford uvek nastoji da zadovolji sve potrebe svojih stranaka, prevodioci i sudski tumači Ripanj će prihvatiti i da samo overe vaš materijal, koji je na željeni jezik već preveo neki drugi stručnjak, a ne članovi naše profesionalne ekipe. U ovakvoj situaciji također legalizaciju vršimo u skladu sa propisanom procedurom, što znači da imate obavezu da nam na odgovarajući način dostavite originalni dokument, kako bi prevodilac i sudski tumač Ripanj mogao da ga uporedi sa prevodom koji imate. Ovaj postupak je uobičajen u toku overe zvaničnih spisa i ne odnosi se samo na prevode koje nisu radili naši stručnjaci, jer iz nekog razloga sumnjamo u njihov kvalitet. Dakle, prevodilac i sudski tumač Ripanj ima obavezu da pre nego što legalizuje konkretni prevedeni materijal, potvrdi njegovo potpuno poklapanje sa originalom, kako u pogledu sadržaja, tako i što se tiče stila izrade i korišćenih stručnih termina i izraza. Ukoliko su svi navedeni uslovi ispunjeni, overiće prevod svojim jedinstvenim pečatom i na njega staviti svoj ručni potpis. Tim činom će omogućiti korišćenje dotičnog dokumenta u međunarodnom pravnom saobraćaju i jednak tretman koji imaju i svi drugi originali. Ako se međutim ispostavi da prevod koji ste doneli nije urađen na propisan način, to jest da sadrži određene greške i nepravilnosti ili u nekim pojedinostima odstupa od izvornog materijala, prevodilac i sudski tumač Ripanj neće moći da sprovede zvaničnu overu. Ipak ni tada nećete morati da snosite troškove koje bi uslovilo ponovno prevođenje istog materijala, jer će vam u pomoć priskočiti naši vrhunski lektori i korektori, izuzetni jezički stručnjaci, koji će za tili čas uraditi redakturu spornog teksta. Prvo će da izvrše detaljan jezički pregled i prevoda i originala. U svim predviđenim pojedinostima će izjednačiti ova dva dokumenta izdvojiti i korigovati eventualne slovne, stilske, gramatičke, pravopisne i ostale jezičke greške. I također proveriti prevod stručnih izraza i termina. I ukoliko je potrebno, uraditi neke ispravke. Budući da ove reči moraju biti sasvim jasne i precizne, jer utiču na tumačenje samog zvaničnog materijala i tu ne sme biti prostora ni za kakve dvojake interpretacije. Nakon njihovog stručnog delovanja dobit ćete materijal na jeziku koji vam je potreban, sasvim spreman za postupak overe, te ćete nakon toga moći odmah da ga koristite u praksi. Svaki posao koji želite da naši stručnjaci za vas obave, bit će završen u što kraćem roku, budući da prevodioci sudski tumači Ripanj izuzetno cene vreme svojih klijenata. Ipak ponekad se dogodi da ne možete da prihvatite termine koje nudimo, jer vam je materijal na novom jeziku potreban što pre. Tada ćemo uraditi takozvani hitan prevod, koji je specifičan ne samo po brzini izrade, već i po tome što tada imate mogućnost da sami odredite termin koji vam najviše odgovara za završetak konkretnog posla. Prevodioci sudski tumači Ripanj će u predviđenom roku ispuniti sve vaše zahteve na vrhunskom nivou kvaliteta, kao i u svakoj drugoj situaciji. No činjenica da tada rade u znatno težim okolnostima od uobičajenih i pod velikim pritiskom, usloviće povećanje cene opisane prevodilačke usluge, budući da se osim bazičnih troškova, u ovoj situaciji plaća i iznos takozvane takse za hitnost. Visina ovog dodatka zavisi kako od broja prevedenih strana, tako i od dužine vremenskog perioda u okviru koga očekujete da naši stručnjaci završe prevod. Dostava i preuzimanje materijala. Ukoliko želite da prevodioci sudski tumači Ripanj u potpunosti obrade vaše zvanične spise, imat ćete obavezu da nam na odgovarajući način dostavite originalna dokumenta ili u krajnjem slučaju njihove fotokopije, koje ste pre toga overili u nadležnoj ustanovi. Materijale koje treba da prevedemo i overimo možete lično doneti u neku od naših poslovnica u Beogradu, tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru i sa njim precizirati ostale detalje naše saradnje. Ako vam tako više odgovara, dokumenta možete na našu adresu poslati preporučeno preko Pošte Srbije ili neke od kurirskih službi koje rade na području glavnog grada. Jedino ukoliko tražite hitan prevod, dokumenta možete skenirati i poslati na naš mail, jer je to situacija kada ne smemo gubiti ni sekund dragocenog vremena. Ako želimo da u predviđenom roku ispunimo vaše zahteve, elektronska dostava nam znatno skraćuje vreme isporuke. Ipak i tada imate obavezu da nam naknadno, na neki od gore pomenutih načina, a svakako poštujući rok koji ste odredili za završetak prevoda, donesete ili pošaljete originalne materijale, jer bez njih prevodilac i sudski tumač Ripanj neće moći da završi obradu. Overeni prevodi se nakon završetka obrade spajaju sa originalima i bit će vam vraćeni. Način dostave ili preuzimanja možete sami da odaberete, a mi vam nudimo da dokumenta lično podignete u nekoj od naših beogradskih filijala ili da vam ih na navedenu adresu pošaljemo preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe sa kojom već duže vreme na ovom polju sarađujemo. Uslugu dostave materijala platit ćete u skladu sa cenovnikom angažovane dostavne službe, i to potpuno nezavisno od cena prevoda, overe, redakture i drugih poslova koji su za vas u konkretnoj situaciji obavili naši stručnjaci. Ove troškove ćete najverovatnije izmiriti na licu mesta, prilikom preuzimanja dokumenata, plaćajući direktno kuriru na ruke. Sve cene usluga koje prevodioci i sudski tumači Ripanj mogu da vam ponude nalaze se u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a obaveštenje o tome vam mogu dati i ovlašćeni službenici u našim predstavništvima u Beogradu. Cene prevoda se formiraju prema broju obrađenih strana, a na veće količine materijala se obično daje i neki popust. Prema opšte prihvaćenom prevodilačkom standardu, koga se i sami pridržavamo, na jednoj strani prevoda nalazi se tekst od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo važi za sve vrste pisanih materijala, pa prema tome i za zvanična dokumenta, iako jedna njihova strana mahom obuhvata znatno kraći tekst. Dodatne informacije o overi službenih materijala. Prevedena dokumenta, overena pečatom ovlašćenog sudskog tumača, postaju validna sa stanovišta zakona i mogu se koristiti u pravnim, administrativnim i drugim legalnim poslovima. Međutim, postoje i oni materijali koji, da bi dostigli ovaj status, moraju biti overeni i takozvanim apostil pečatom. Ovaj postupak se sprovodi na osnovu odredaba Međunarodne konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, potpisane u Hagu 1961. godine od strane stotinak država, među kojima je bila i tadašnja Jugoslavija, čiji je Republika Srbija pravni sledbenik. Shodno tome, apostiliranje dokumenata koje će se koristiti u inostranstvu sprovodi se i u našoj zemlji, a ovaj postupak vrše predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. Apostil overa ni u jednom slučaju ne isključuje legalizaciju koju sprovodi licencirani sudski tumač. Međutim, ovaj postupak se ni ne obavlja na isti način kod svih zvaničnih dokumenata. Tako je kod nekih materijala potrebno prvo uraditi overu apostilom, a zatim konkretni dokument prepustiti prevodiocu i sudskom tumaču, koji će sadržaje prebaciti na traženi jezik i uraditi overu svojim pečatom. U drugim prilikama postupak je potpuno obrnut, to jest prvo jezički stručnjaci prevode i overavaju dati materijal, a zatim se on nosi u sud na apostiliranje. Apostil pečat ima oblik štambilja u koji se na propisan način unose traženi podaci, te se ponekad zahteva da osim teksta konkretnog spisa i sadržaj ovog pečata bude prebačen na ciljeni jezik. U najvećem broju slučajeva dovoljno je apostilom overiti samo prevod, ali se ponekad traži da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu. Valja da napomenemo i to da apostiliranje nije predviđeno za sve tipove zvaničnih dokumenata, te se tako ovaj postupak nikada ne sprovodi kod administrativnih isprava koje se direktno odnose na neki trgovinski ili carinski posao, kao ni kod isprava izdatih od strane diplomatsko-konzularnih predstavnika. Budući da prevodioci sudski tumači Ripanj nisu zaduženi za sprovođenje apostil overe, oni nemaju ni obavezu da do detalja za svaki dokument poznaju ovaj postupak. Stoga će vam o tome dati samo osnovna obaveštenja i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju, gde ćete se o svemu podrobno raspitati. Vrlo je važno da ovlašćenom sudskom službeniku tačno kažete koji dokument treba da apostilirate, kao i u koju svrhu ćete koristiti konkretne overene prevode, jer ćete tako sigurno dobiti validne i korisne informacije. Ako ustanovite da se za vaš materijal traži apostil overa nadležnoj službi osnovnog suda, predajete odgovarajući zahtev, kao i original dokumenta koji treba da se overi, njegovu fotokopiju koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte. Koga i gde pitati za apostil? Sve informacije u vezi sa postupkom apostil overe možete dobiti u nadležnoj službi drugog osnovnog suda koji je zadužen za područje Voždovca, opštine na kojoj se nalazi naselje Ripanj. Ovaj sud se nalazi na Vračaru, u Katanićevoj ulici broj 15, a pomenuta obaveštenja možete dobiti i u Višem sudu, takođe smeštenom na Vračaru, u Timočkoj ulici broj 15. u ovoj pravosudnoj ustanovi, osim službe overe, radi i prvostepeno parnično odeljenje i drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda. Ukoliko želite bilo šta da pitate u vezi sa postupkom obrade službenih spisa ili načinom rada našeg prevodilačkog centra, molimo vas da nam se obratite mailom ili telefonom ili lično dođete u neku od naših beogradskih poslovnica. Naši ovlašćeni koordinatori će nastojati da vam pruže što potpunija objašnjenja. A ako procene da je to potrebno, zakazat će vam termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od članova naše profesionalne ekipe.